Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី26ខែសីហាឆ្នាំ2020ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
ភរិយាប្រធានាធិបតីអាមេរិកថ្លែងអំពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នៅសន្និបាតជាតិគណៈបកសាធារណរដ្ឋលោកប្រធានាធិបតីត្រាំតែងតាំងរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិជារដ្ឋមន្ត្រីពេញសិទ្ធិរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកផុំភីលបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសបារែន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាការពីថាมันមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពពលរដ្ឋគណៈប្រេសិតអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញក្តីព្រួយបារម្ភស្លាវថោបង្គាប់ឲ្យបន្តឃុំខ្លួនលោករងឈុនក្រោមសម្ដែងអ្នកតវ៉ាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជឹងពូជីនចាសសូមជើញលោកពូជីន
អរគុណលោកស្រីមេឡានីត្រាំភរិយារបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានសម្ដែងនឹងការអណត្តសូរការវិយប់ថ្ងៃអង្គារដល់ពលរដ្ឋអាមេរិករាប់សែននាក់ដែលបានរងគ្រោះដោយសារជំងឺ COVID-19 ករណីនេះមានលក្ខណៈផ្ទុយស្រឡះពីស្វាមីរបស់លោកស្រីគឺលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំដែលជារឿយៗបាននិយាយបន្ថយអំពីផលប៉ះពាល់នៃជំងឺឆ្លងនេះនិងបាននិយាយថាជំងឺនេះនឹងបាត់រោគរៀងលោកស្រីមេឡានីបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាការពិយប់ថ្ងៃអង្គារនៅសេតវិមានថាចាប់តាំងពីខែមីនាមកជីវិតរបស់យើងបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់អ្នកដែលបានបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់ខ្ញុំសូមបន់ស្រន់ដល់អ្នកដែលមានជំងឺឬកំពុងមានការឈឺចាប់ឲ្យឆាប់ជាសះស្បើយលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាខ្ញុំដឹងថាមនុស្សជាច្រើនមានការរសាប់រសល់ហើយខ្លះទៀតមានអារម្មណ៍តែលតោលខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកដឹងថាអ្នកមិនមែននៅម្នាក់ឯងនោះទេការលើកឡើងដូចនេះមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងពីវោហារសាស្ត្រចោតប្រកាន់ខាងនយោបាយកាលពី2យប់ដំបូងនៃសន្និបាតជាគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលមានរយៈពេល4ថ្ងៃនេះកាលពី2យប់ដំបូងនោះពួកអ្នកគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីខ្លាំងៗលើលោកជូបៃដិនបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងបានសរសើរលោកត្រាំអំពីចំណាត់ការចំពោះវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងចំពោះផលប៉ះពាល់លើសេដ្ឋកិច្ចដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺនេះលោកស្រីម៉ាលីនីបានសម្ដែងអំណរគុណដល់បុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលបានព្យាបាលមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះលោកស្រីបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាអ្នកបានគិតប្រយោជន៍ប្រទេសជាមុនខ្ញុំនិងស្វាមីរបស់ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាលោកនឹងតែងតាំងលោកឆាតវ៉ូហ្វរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីរបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីពេញសិទ្ធិលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសរសេរនៅលើ Twitter ថាខ្ញុំមានការសប្បាយរីករាយសូមជម្រាបជូនសាធារណជនអាមេរិកថាលោកឆាតវ៉ូហ្វរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិនឹងត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីពេញសិទ្ធិលោកឆាតបានធ្វើការងារដ៏អស្ចារ្យហើយយើងសូមសម្ដែងអំណរគុណចំពោះការបម្រើការងាររបស់លោកលោក Wolf បានបម្រើការងារជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីជិត1ឆ្នាំលោក Wolf បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាខ្ញុំមានកិត្តិយសដែលត្រូវបានតែងតាំងដោយលោកប្រធានាធិបតីត្រាំឲ្យដឹកនាំបុគ្គលិករបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិដើម្បីការពារប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលដែលមាតុភូមិប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងពីគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិពួកអ្នកឆ្លៀតឱកាសហិង្សាពួកទុច្ចរិតលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រនិងអង្គការឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងប្រទេសបេសកកម្មរបស់ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំង លោក Voss ត្រូវបានតែងតាំងឲ្យធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019មួយខែបន្ទាប់ពីលោក Kevin McAlena ដែលជាអ្នកកាន់តំណែងមុនលោកបានលាចេញពីតំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីដែលកាន់តំណែងបានចំនួន6ខែលោក McAlena បានកាន់កាប់តំណែងនេះនៅខែមេសាឆ្នាំ2019នៅពេលដែលលោកស្រី Kirstjen Nielsen ដែលជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិបានលាចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីគោលនយោបាយព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកMike Pompeo បានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដើម្បីធ្វើការពិភាក្សានៅថ្ងៃពុធនេះមុនពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមគម្រោងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសភុំភៀវនៅក្នុងរាជធានីម៉ាណាម៉ារួមមានជំនួបជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់រជ្ជទាយាទសាម៉ែនប៊ីនហាម៉ាត់អាល់ខាលីហ្វានិងព្រះមហាក្សត្រហាម៉ែតអាល់ខាលីហ្វានៃប្រទេសបារែនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានៅក្នុងរាជធានីអាប៊ូដាប៊ីប្រទេសអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមលោកផមភីលនឹងពិភាក្សាអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមនិងអ៊ីស្រាអែលដែលបានចុះហត្ថលេខានៅដើមខែនេះក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងជាប្រក្រតីភាពឡើងវិញរវាងប្រទេសទាំងពីរនៅពេលដែលលោកជួបជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់សេកអាប់ឌូឡាប៊ីនសៃយិតអាល់ណាហ៊ីយ៉ានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមលោកភឿមភឿធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសជាច្រើននៅសប្តាហ៍នេះនៅពេលដែលរដ្ឋបាលប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំជំរុញប្រទេសអារ៉ាប់ផ្សេងទៀតឲ្យធ្វើតាមប្រទេសអេមីរ៉េតអារ៉ាប់រួមនៅក្នុងការធ្វើឲ្យចំណងទាក់ទងមានប្រក្រតីភាពឡើងវិញជាមួយនឹងអ៊ីស្រាអែលលោក Morgan Ortagas អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាលោកផុំភឿបានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញដែលនៅទីនោះលោកផុំភឿនិងឧត្តមសេនីយ៍ Abdel Fattah El-Burhan ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអធិបតេយ្យភាពស៊ូដង់បានពិភាក្សាអំពីការបន្តរឹតចំណងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងស៊ូដង់ប្រទេសក្រិកនិងទួគីបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាពួកគេបានប្រុងប្រៀបខ្លួនហើយដើម្បីធ្វើការចរចាដោះស្រាយការទាមទារផ្នែកដែលសម្បូរធម្មពលមួយនៅក្នុងសមុទ្រមីឌីទែរ៉ាណេក៏ប៉ុន្តែអរិភាពនេះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំងពីរបានអំពាវនាវឲ្យមានការសន្ទនាគ្នាកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបន្ទាប់ពីការចរចានៅក្នុងរដ្ឋធានីអង្ការ៉ាជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាល្លឺម៉ង់លោកហិកកូម៉ាអាស្មូលោក Milutz Cavusoglu រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទួគីបាននិយាយថាប្រទេសក្រិកត្រូវតែទម្លាក់ចោលអ្វីដែលលោកបានហៅថាការទាមទារជាអតិបរមានោះ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាការពារថាមិនមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពពលរដ្ឋខណៈប្រេសិតអង្គការសហប្រជាជាតិបង្ហាញការព្រួយបារម្ភសាឡាវថោបង្គាប់ឲ្យបន្តឃុំខ្លួនលោករងឈុនក្រោមសម្ដែងអ្នកតវ៉ាមហាសន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតែងតាំងលោកដូណាល់ត្រាំជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីជាផ្លូវការអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO លើកឡើងថាការព្យាបាលថ្មីមិនចាំបាច់គួរត្រូវលើកពេលពេលមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នោះទេនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងជុំវិញការបដិញ្ញាចិត្តធ្វើពហិការក្នុងការបន្តអាណត្តិរបស់ក្រមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិលោកអនុប្រធាននាយកដ្ឋាន Mike Pence គ្រប់គ្រងចវាយនេះដែលមានការទៀមទាច្រើនអង្គការសហប្រជាជាតិលើកឡើងថាអ្នកធ្វើការផ្នែកមនុស្សធម៌ប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាច្រើនជាងមុនលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមសង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកមួយចំនួនបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអំពីការរដ្ឋបិទសេរីភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំនិងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាក់ស្ដែងការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនត្រូវបានរដ្ឋបិទបង្ក្រាបនិងមានការចាប់ខ្លួនចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការ នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានលើកឡើងថាមិនមានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនោះទេមានតែការអនុវត្តច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះលោកសុននរិន VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ឆ្លើយតបទៅនឹងអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាដែលជាស្ថាប័នរបស់រដ្ឋាភិបាលបានការពារថាអាញាធរកម្ពុជាមិនបានរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការប្រមូលផ្ដុំនិងការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេកាលពីថ្ងៃអង្គារមន្ត្រីស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយលោកកៅរ៉េមីបានជួបជាមួយអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយសារលោកស្រីមិនអាចធ្វើដំណើរមកប្រទេសកម្ពុជាបានអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានលើកឡើងថាកម្ពុជាគោរពនូវសិទ្ធិសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងមិនមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការជួបប្រជុំទេមានតែវិធានការច្បាប់ចំពោះអ្នកដែលបញ្ចេញមតិនិងជួបជុំដោយបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់តែប៉ុណ្ណោះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានឲ្យដឹងទៀតថាពាក់ព័ន្ធនឹងលំហសង្គមស៊ីវិលវិញក្រុមការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលបានដោះស្រាយសំណើនិងសំណូមពររបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយក្រសួងមហាផ្ទៃបានពិនិត្យជារួមថាការធ្វើសកម្មភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅតាមមូលដ្ឋានមានភាពល្អប្រសើរជាធម្មតាដោយមិនមានការរឹតបន្តឹងឡើយបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការជួបប្រជុំតវ៉ាក្រុមការងាររបស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតមិនបានគាំទ្រការបញ្ចេញមតិដោយបំពានច្បាប់បំពេញសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អ្នកដទៃបង្កឲ្យមានការរើសអើងពូជសាសន៍អំពើហិង្សានិងភាពចលាចលប៉ះពាល់ដល់សន្តិភាពសាធារណៈនិងសន្តិសុខសង្គមលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតអ្នករាយការណ៍ពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រាប់ VOA តាមអ៊ីមែលកាលពីថ្ងៃអង្គារថាមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានជួបជាមួយលោកស្រីតាមការស្នើសុំលោកស្រីបន្តថាមន្ត្រីកម្ពុជាបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទៅលើការងារដែលក្រសួងមួយចំនួនបានបំពេញលោកស្រីបញ្ជាក់ថានេះជាជំនួបមួយដែលកើតឡើងក្រោយរយៈពេលមួយឆ្នាំមកហើយដែលលោកស្រីមកបំពេញទស្សនកិច្ចចុងក្រោយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទោះជាយ៉ាងណាលោកស្រីមិនបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរថាតើលោកស្រីបានលើកឡើងអំពីការព្រួយបារម្ភអ្វីទៅភាគីកម្ពុជានោះទេការអះអាងរបស់គណៈកម្មាធិការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថាមិនមានការរឹតបន្តឹងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋខុសពីការយល់ឃើញរបស់សង្គមស៊ីវិលក្នុងស្រុកមួយចំនួនដែលខ្លំមើលការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកខ្លំមើលនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូថ្លែងថាសេរីភាពមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋមានការរឹតបន្តឹងនិងវាស្ដែងចេញពីការរដ្ឋបတ်ការជួបជុំរបស់អ្នកតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនរហូតដល់មានការបង្ក្រាបចាប់ខ្លួនមនុស្ស5នាក់ដាក់ពន្ធនាគារនិងត្រូវចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការ
បើសិនជាមើលទៅលើបទដ្ឋានសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក៏ដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញគឺអាដាមស្នងការអង្គការសហជីវិតទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាអង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកហ្នឹងមើលឃើញហើយនឹងបារម្ភថាសេរីភាពមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងត្រូវមានការរឹតបន្តឹងនឹងបាន
របាយការណ៍របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សក្នុងស្រុកចេញផ្សាយកាលពីចុងខែកក្កដាឆ្នាំ2020បង្ហាញថាលំហសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់កម្ពុជាបន្តរងការរឹតបន្តឹងហើយប្រជាពលរដ្ឋបានរឹតបន្តឹងខ្លួនឯងក្នុងការបញ្ចេញមតិនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍សម្រាប់ឆ្នាំទី4ស្ដីពីការឃ្លាំមើលសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅកម្ពុជាចាប់ពីខែមេសាឆ្នាំ2019ដល់ខែមីនាឆ្នាំ2020របាយការណ៍នេះធ្វើឡើងរួមគ្នាដោយមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាសមាគមអាតហុកមជ្ឈមណ្ឌលសាមគ្គីភាពសហការជាមួយមជ្ឈមណ្ឌលអន្តរជាតិដើម្បីច្បាប់មិនយកប្រាក់កម្រៃហៅថា ICNL របាយការណ៍លើកឡើងថាការវិវត្តសំខាន់ៗរួមមានការបន្តបង្ក្រាបលើអ្នកមានទស្សនៈនយោបាយផ្ទុយការបំបិតនៅការបញ្ចេញមតិដែលធ្វើឲ្យបរិយាកាសនៃការបញ្ចេញមតិនេះមានការរឹតបន្តឹងលើខ្លួនឯងការអនុវត្តក្រមព្រហ្មទណ្ឌតាមទំនឹងចិត្ត ពលគឺបទបរិហាកេរ្តិ៍បទរួមគំនិតក្បត់បទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទអាក្រក់និងបទក្លែងបន្លំព័ត៌មានរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌និងជាអ្នកណែនាំលោកចិនម៉ាលីនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាសង្គមស៊ីវិលមិនមានមូលដ្ឋានអ្វីច្បាស់លាស់នោះទេក្នុងការចាត់ប្រកាសអាញាធរកម្ពុជាថារដ្ឋបិតសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ចាំមើលទៅសង្គមស៊ីវិលការចេញសេចក្តីស្វែងការលើកអីមូលហេតុបើគាត់ដូចអត់មានមូលដ្ឋានច្បាប់អីនោះទេគាត់តែគាត់ការពារតែក្រុមគោលដៅណាគាត់មើលតែរូបភាពទេឲ្យតែការអនុវត្តច្បាប់ទៅលើសកម្មជនឬក្រុមគោលដៅដែលគាត់ការពារនោះគាត់ថាជាការរំលោភសិទ្ធិ
លោកបន្តថាការប្រមូលផ្ដុំរបស់ប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាអ្វីមួយត្រូវជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរទៅតាមច្បាប់ស្ដីពីបាតកម្មកំណត់ដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរងាយស្រួលក្នុងការរៀបចំការពារលោកបន្តថាបុគ្គលដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារពួកគេបញ្ចេញមតិមានចេតនាញុះញង់ជាការបំភ្លៃព័ត៌មានក្នុងចេតនាទុច្ចរិតដែលលោកថាមានតែតុលាការទេដែលអាចដឹងអំពីចេតនាទាំងនោះ
ហើយអ្នកដែលកំណត់ថាតើសកម្មភាពនេះជាបទល្មើសហើយមានចេតនាទុច្ចរិតហើយមានធៀបសំបត្តិលើគ្រប់គ្រងដែរឬក៏អត់គឺតុលាការជាអ្នកបាច់ដែលអ្នកបញ្ចេញមតិខ្លួនឯងហើយនឹងក្រុមដែលការពារអ្នកបញ្ចេញមតិហ្នឹង
សង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើតការរដ្ឋបတ်សេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងប្រមូលផ្ដុំបន្ថែមទៀតនៅអំឡុងពេលវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
នាងដឹងទេថាអ្វីទៅជាសកម្មភាពការទូតសេដ្ឋកិច្ចនិងសារៈសំខាន់នៃកិច្ចការការទូតនេះដើម្បីស្វែងយល់អំពីវិស័យមួយនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia ភាគទី2របស់ VOA នៅលើបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast នៅក្នុងភាគទី2នេះលោកអូនឆេងប៉អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាយ៉ាងស៊ីជម្រៅជាមួយលោកវីរៈថនិតអ្នកស្រីជ្រាវនិងអ្នកនិពន្ធម្នាក់នៅក្នុងសិភើកម្ពុជាឆ្នាំ2040ក្រោមប្រធានបទអំពីថាតើកម្ពុជាកំពុងដើរនិងគួរដើរលើមាគ៌ាសេដ្ឋកិច្ចបែបណាដើម្បីអភិវឌ្ឍទម្រង់បែបផែនសេដ្ឋកិច្ចដ៏ប្រសើរមួយនាពេលអនាគតលោកអ្នកនាងក៏អាចស្ដាប់ភាគទី2ស្ដីអំពីការទូតសេដ្ឋកិច្ចនេះហើយនឹងស្ដាប់ភាគទី1ឡើងវិញស្ដីអំពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុឬទាញយកជាសំឡេងនៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះនៅលើគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia និងនៅលើបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast នៅថ្ងៃនេះឬពេលណាក៏បាន
លោករងឈុនត្រូវបានសាលាឧទ្ធរណ៍សម្រាប់បង្គាប់ឲ្យបន្តស្ថិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងខណៈពេលដែលលោករងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមទាក់ទងនឹងការរីកលូតលាស់ការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជានិងវៀតណាមនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំខណៈដែលលោករងឈុនត្រូវបានបញ្ជូនមកតុលាការអ្នកគាំទ្ររបស់លោកនៅតែបន្តចេញមកតវ៉ានិងអះអាងពីភាពគ្មានកំហុសរបស់មេដឹកនាំសហជីពរូបនេះលោកអូនចេងប៉ោនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាឧទ្ធររាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃពុធនេះបានសម្រេចបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំរបស់លោករងឈុនមេដឹកនាំសហជីពដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបខណៈដែលមានការតវ៉ាពីសំណាក់អ្នកគាំទ្ររូបលោកនៅក្រៅរបងតុលាការយ៉ាងកោរំពោលោករងឈុនប្រធានសហភាពសហជីពកម្ពុជាដែលជាអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវបានសមត្ថកិច្ចសម្រុកចូលទៅចាប់ខ្លួនទាំងកដារិត្រីកាលពីចុងខែកក្កដានិងត្រូវបានចោទពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមការចាប់ខ្លួននេះពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកលើបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមដែលលោកបានចោទជួបប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកពញាក្រៃខេត្តត្បូងឃ្មុំហើយពួកគេអះអាងថាកម្ពុជាបាត់បង់ទឹកដីដោយសារតែការបោះបង្គោលព្រំដែនលោកជួនជុងីមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោករងឈុនបានដឹងថាលោកចៅក្រមខុនលៀងម៉េងប្រធានសភាស៊ើបសួរសាលាឧទ្ធរណ៍បានបដិសេធបណ្ដឹង2របស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីគឺទី1បណ្ដឹងប្រឆាំងដីកាសម្រាប់ឃុំខ្លួននិងទី2បណ្ដឹងប្រឆាំងដីកាមិនព្រមដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នដែលសម្រេចដោយចៅក្រមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញលោកជួនជុងីបានប្រាប់ VOA ក្រោយពីសវនកម្មបានបិទបញ្ចប់កាលពីអំឡុងម៉ោង11ព្រឹកថ្ងៃពុធយ៉ាងដូចនេះថា
មេធាវីការពារក្តី លោកគ្រូរងឈុនយល់ថាស្ដីសម្រាប់នឹងគឺអត់មានផ្ដោតយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យគាត់ទេហើយយើងសង្កត់ថាបំពេញសក្ដិបំពេញច្បាប់អញ្ចឹងយើងក៏អនុវត្តចិត្តដែលមានចែកក្នុងច្បាប់ឲ្យគាត់តវ៉ាទៅតាមនីតិវិធីតទៅទៀត
លោករងឈុនដែលត្រូវបានសមាជិកនាំខ្លួនពីពន្ធនាគារព្រៃសរមកចូលរួមសាវនាកាដោយផ្ទាល់នៅសាលាធរកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធមិនសុខចិត្តនឹងសេចក្តីសម្រេចនេះទេហើយនឹងប្តឹងសាទរបន្តទៀតទៅតុលាការកំពូលនេះបើយោងតាមលោកជុងជងីនៅបរិវេណក្រៅរបងសាលាធរកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកគាំទ្រលោករងឈុនប្រមាណ30នាក់បានចុះស្រែកតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការដោះលែងរូបលោកនឹងសកម្មជនដតីទៀតដែលត្រូវសមាជិកចាប់ខ្លួនដោយសារតែចេញមុខតវ៉ាទាមទារឲ្យដោះលែងលោករងឈុនកាលពីពេលកន្លងទៅការតវ៉ាដោយមានការលើករូបថតរបស់លោករងឈុនផងនោះស្ថិតក្រោមការយាមកាមយ៉ាងតឹងរ៉ឹងពីសំណាក់កងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់សាលាខណ្ឌដូនពេញនិងក្រុមនគរបាលអ្នកស្រីសាន់សេរីនាតដែលជាអ្នកតវ៉ាមួយរូបកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធបានឲ្យដឹងថាខ្លួនចេញមកសម្ដែងមតិដើម្បីទាមទារចង់បានសេរីភាពខ្លួនឯងដើម្បីនិយាយស្ដីផងនិងសម្រាប់លោករងឈុននិងសកម្មជនជាប់ឃុំដតីទៀតផងពលរដ្ឋវ័យ39ឆ្នាំរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញរូបនេះបានប្រាប់ VOA យ៉ាងដូចនេះថា
បើសិនជាលោកតុលាការគាត់មិនព្រមដោះលែងលោករងឈុននិងអ្នកបងអូនផ្សេងទៀតទេពួកខ្ញុំនឹងមានការទាមទារបន្តទៅទៀតព្រោះអីគាត់គ្មានកំហុសគាត់អត់បានមានកំហុសអីទេណាចាខ្ញុំសូមតែប៉ុណ្្នឹងទេ
គណៈអ្នកតវ៉ាកំពុងស្រែកទាមទារនៅម្ខាងទៀតនៃវិធីព្រះស៊ីសវត្តទៅមុខសាលាឧទ្ធរក្រុមបរោះស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ស៊ីវិលមួយក្រុមដែលគេមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានកាន់ទូរស័ព្ទដៃថតមុខអ្នកចូលរួមហើយមានម្នាក់បានបន្លឺសម្លេងខណៈដែលលោកកំពុងថតហើយក្រុមអ្នកតវ៉ាថាជាក្រុមបដិវត្តពណ៌ក្រុមអ្នកតវ៉ាក៏បានទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនដទៃទៀតរួមមានកញ្ញាឈឿនដារាវីលោកហ៊ុនវណ្ណៈនិងលោកស៊ូសុភ័ណ្ឌប្រធានគណៈបកផ្នែកឆ្នះដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមដោយលោករងឈុនដែរអ្នកទាំងបីជាមនុស្សកម្មក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពតវ៉ាដំបូងដំបូងក្រោយពីមានការចាប់ខ្លួនលោករងឈុនលោកចិនម៉ាលីនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងយុតិធម៌បានរំលឹកប្រាប់អ្នកតវ៉ាឲ្យគោរពច្បាប់និងទុកសមត្ថកិច្ចវិនិច្ឆ័យលើភាពមានឬគ្មានទោសកំហុសរបស់លោករងឈុននិងសកម្មជនដទៃទៀតជូនស្ថាប័នយុតិធម៌ជាអ្នកសម្រេចមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងយុតិធម៌រូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
ហើយធម្មតាជនល្មើសដែលតាមភាសាសកម្មភាពរបស់ខ្លួនជាបទល្មើសទេអញ្ចឹងបាត់ឲ្យមានស្ថាប័នតុលាការនេះជាអ្នកវិនិច្ឆ័យ
ក្នុងជំនួបជាមួយមេដឹកនាំគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលកាលពីថ្ងៃអង្គារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកថាការឈឺឆ្អាលនិងគិតគូរអំពីបញ្ហាបូរណភាពទឹកដីនិងខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនមិនមែនជារឿងខុសច្បាប់ទេតែការយកប្រធានបទព្រំដែនមកបំភ្លៃមួយបង្កាច់ញុះញង់ទេតើទៅជារឿងដែលរដ្ឋាភិបាលលោកមិនអាចអត់អន់បាននេះបើយោងតាមលោកឈុំផលវរុនប្រធានលេខាធិការដ្ឋាននៃឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាពិគ្រោះនឹងបដិយោបល់ដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅក្រុងភ្នំពេញខណៈដែលបានទទួលញត្តិសុំអន្តរាគមន៍ពីគ្រួសារលោករងឈុនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានក្រើនរំលឹកអាជ្ញាធរកម្ពុជាថាការឃុំខ្លួនជនជាប់ចោតដែលរងចាំសវនាការមិនគួរជាវិធានទូទៅនោះទេហើយពួកគេមានសិទ្ធិទទួលបានការការពារពីការឃុំខ្លួននិងការចាប់ខ្លួនតាមតែអំពើចិត្តរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOE
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
មហាសន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរយៈពេល4ថ្ងៃបានចាប់ផ្ដើមការពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina និងបានតែងតាំងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបក្សជាផ្លូវការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោក Mike O'Sullivan រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Los Angeles ហើយលោក P. Supida ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សន្និបាតគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅទីក្រុង Charlotte រដ្ឋ North Carolina បានតែងតាំងលោកប្រធាននាយកដ្ឋី Donald Trump ជាបេក្ខជនប្រធាននាយកដ្ឋីសម្រាប់អាណត្តិទី2បន្តទៀតអ្នកស្រី Lee Ann Senick ប្រតិភូខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
So the biggest little delegation of the state of Rhode Island proudly stands
គណៈប្រតិភូនៃរដ្ឋ Rhode Island រួមគ្នាដោយមោទនភាពបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald J. Trump
នៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទសន្និបាតនេះបានធ្វើនៅរដ្ឋធានី Washington ដោយអ្នកថ្លែងសន្ទរកថាពីរម្នាក់ទៅម្នាក់ថ្លែងការពីវិធានការរបស់លោក Trump រឿងជំងឺ COVID-19 និងសេដ្ឋកិច្ចពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតអាហ្វ្រិកនិងជាតិសាសន៍ Hispanic មានតួនាទីសំខាន់ក្នុងសន្និបាតនេះដែលក្នុងនោះមានទាំងអ្នកស្រី Nikki Haley អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានដើមកំណើតឥណ្ឌាផងដែរ
The black small business owners who've watched their life's work go up in flames, they matter.
រឿងដែរអាជីវកម្មខ្នាតតូចរបស់ពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅត្រូវភ្លើងឆេះគឺជារឿងសំខាន់រឿងដែរកុមារស្បែកខ្មៅត្រូវគេបាញ់សម្លាប់នៅកន្លែងក្មេងលេងក៏ជារឿងសំខាន់ដែរ
នៅសេតវិមានលោក Trump បានជួបជាមួយបុគ្គលិកសុខាភិបាលដែលប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ដោយលើកឡើងអំពីសមត្ថភាពរបស់លោកលោកបានរំលឹកអំពីការតែងតាំងចៅក្រមអភិរក្សនិយមដែលលោកថានេះជាអ្វីដែលលោកโจ Biden នឹងមិនធ្វើនោះទេលោក Trump ថ្លែងថា
The radical left will demand that he appoints super radical left
បើលោកโจ Biden ជាប់ឆ្នោតពួកជ្វេនិយមជ្រុលនឹងទាមទារឲ្យលោក Biden តែងតាំងចៅក្រមជ្វេនិយមជ្រុលហួហេតសម្រាប់តុលាការកំពូលហើយនៅពេលនោះក្តីសុបិនអាមេរិកាំងរបស់អ្នកនឹងបាត់បង់
គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចោទលោកត្រាំថាព្យាយាមពន្យឺតការដឹកជញ្ជូនសម្បត្តិប្រៃសណីដើម្បីបង្អាក់ដល់ការបោះឆ្នោតរបស់អ្នកដែលអាចគ្រប់គ្រងលោក Biden លោកត្រាំថាបកប្រជាធិបតេយ្យជំរុញឲ្យមានការបោះឆ្នោតផ្ញើតាមប្រៃសណីដែលអាចបណ្តាលឲ្យមានការលួចបន្លំលោកត្រាំបញ្ជាក់ដូចនេះថា
This is the greatest scam in the history
ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាការលួចបន្លំដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិនយោបាយពួកគេធ្វើប្រៀបដូចជាជនរងគ្រោះអញ្ចឹង
នេះជាការអះអាងដែលគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានចំអកដាក់នៅក្នុងសន្និបាតនោះក៏មានការលើកឡើងពីការតវ៉ានៅទូទាំងប្រទេសរបស់ចលនាជីវិតពលរដ្ឋស្បែកខ្មៅមានតម្លៃដោយមានការថ្លែងពីអ្នកមានអារម្មណ៍ថារងការគំរាមកំហែងពីអ្នកតវ៉ាផងដែរអ្នកស្រី Patricia McCloskey អ្នកគាំទ្រលោកត្រាំបានថ្លែងថា
They're not satisfied with spreading the chaos and violence into our community.
ពលបាតកោមិនស្កប់ចិត្តត្រឹមការសាយភាយអំពើហិង្សានិងភាពចលាចលនៅក្នុងសហគមន៍យើងប៉ុណ្ណោះទេ
លោកត្រាំថិតពីក្រោយលោក Biden នៅក្នុងការស្ទង់មតិភាគច្រើនប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតនេះគឺអាស្រ័យលើអ្នកណាដែលអាចឈ្នះក្នុងរដ្ឋសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា Michigan ជាដើមលោក Rob Steele ប្រតិភូគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋ Michigan បញ្ជាក់ថា
ខ្ញុំរំពឹងថាលោកត្រាំនឹងបានសម្លេងឆ្នោតច្រើនជាងមុននៅរដ្ឋ Michigan គោលនយោបាយធម៌ពលនិងផលិតកម្មនិងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីគឺផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនដល់រដ្ឋ Michigan
គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមាន3យប់ទៀតដើម្បីបញ្ចប់បញ្ចូលអ្នកបោះឆ្នោតមុនពេលការឃោសនាបោះឆ្នោតចាប់ផ្ដើមឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Phi Sophia VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានចេញផ្សាយសេចក្តីណែនាំអំពីវិធានការដល់ក្រុមពេទ្យធ្មេញនិងអ្នកជំងឺនៅក្នុងសេវាសុខភាពមាត់ធ្មេញដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់នៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 អ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
មនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងពិភពលោកដឹងថាមិនមែនជាការស្រួលក្នុងចិត្តទេនៅពេលឈឺថ្មីហើយនៅពេលមានការឈឺចាប់ខ្លាំងអ្នកជំងឺទៅរកពេទ្យថ្មីតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការស្ទង់មតិមួយដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកហៅកាត់ថា WHO ឲ្យដឹងថានៅក្នុងប្រទេសចំនួន103នៅចន្លោះខែឧសភានិងពាក់កណ្ដាលខែកក្កដារកឃើញថាជំងឺ COVID-19 មានផលប៉ះពាល់ដល់សេវាព្យាបាលថ្មីនៅទូទាំងពិភពលោកដែលជាការមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនមុនទេលោក Benoît Varin ជាមន្ត្រីខាងតនសាសនៃផ្នែកជំងឺមិនឆ្លងនៅអង្គការ WHO លោកនិយាយថា 75% នៃពួកអ្នកឆ្លើយនឹងការស្ទង់មតិរាយការណ៍ថាសេវាព្យាបាលថ្មីបានត្រូវបង្អាក់ទាំងស្រុងឬជាផ្នែកដោយសារវីរុសកូរ៉ូណាលោក Benoît Varin និយាយថាការបង្អាក់នេះជាប់ទាក់ទងជាមួយការងារផ្ដល់ដោយបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពក្នុងមាត់ថ្មីលោកនិយាយថា
As you know, dentists, dental nurses, hygienists, and dental assistants.
ដោយលោកអ្នកដឹងហើយថាពួកពេទ្យថ្មីគេលេងនំប្រតិកម្មខាងថ្មីអ្នកអនាម័យនិងជំនួយការពេទ្យថ្មីធ្វើការដោយប៉ះពាល់អ្នកជំងឺដោយផ្ទាល់ហើយប៉ះនឹងទឹកងាត់និងឈាមពួកគេក៏ប្រើអ្វីដែលយើងហៅថាឧបករណ៍បាញ់សាចហើយឧបករណ៍ទាំងនេះនាំឲ្យមានអ្វីដែលយើងហៅថាភាគល្អិតមើលមិនឃើញនៅក្នុងខ្យល់ឬអេរ៉ូសូល
លោកបារ៉ែននិយាយថានៅក្នុងសហគមន៍ដែលមានការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ខ្លាំងអង្គការ WHO ផ្ដល់អនុសាសន៍ថាអាទិភាពព្យាបាលគួរផ្ដល់ឲ្យដល់ករណីមានភាពបន្ទាន់លោកបានថ្លែងទៀតថានៅក្នុងការព្យាបាលអ្នកជំងឺអ្នកធ្វើការខាងជំងឺថ្មីគួរជៀសវាងទម្រង់ការដែលនាំឲ្យមានភាពល្អិតមើលមិនឃើញនៅក្នុងខ្យល់ដែលអាចឲ្យវាដល់ការឆ្លងហើយគួរផ្ដល់អាទិភាពដល់ការផ្ដល់សម្ភារៈដល់ដៃលោកបារ៉ែនថ្លែងទៀតថា
And of course to delay routine non-essential life care
ហើយជាការពិតគេគួរពន្យាពេលការព្យាបាលខាងសុខភាពមាត់ធ្មេញធម្មតាដែលមិនចាំបាច់ដូចជាការទៅឲ្យពេទ្យពិនិត្យមើលធ្មេញការសម្អាតធ្មេញវិធីបង្ការកុំឲ្យខូចធ្មេញនិងការកែសុខភាពធ្មេញជាដើម
អនុសាសន៍អេទីតរបស់អង្គការ WHO មានរួមបញ្ចូលការត្រួតពិនិត្យពីចម្ងាយការរក្សាគម្លាតពីគ្នានិងការពាក់ម៉ាស់នឹងមុននឹងនៅចន្លោះការព្យាបាលថ្មីដើម្បីបញ្ជាក់នឹងការកាត់បន្ថយការឆ្លងវីរុសលោកវ៉ារ៉ែននិយាយថាបញ្ហាមួយក្នុងបណ្ដាបញ្ហាជាបន្ទាន់គឺធ្វើឲ្យប្រកបបញ្ជាថាអ្នកធ្វើការខាងព្យាបាលថ្មីមានឧបករណ៍ការពារខ្លួនផ្ទាល់លោកថានថាការនេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការការពារពួកគេមិនឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19 និងចម្លងទៅអ្នកជំងឺពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការខ្វែងគំនិតគ្នានៅក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងទីក្រុង Hong Kong ជុំវិញការបដិញ្ញាចិត្តធ្វើពហិការក្នុងការបន្តអាណត្តិរបស់ក្រុមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិលោកអនុប្រធាននាយកប្រដី Mike Pence គ្រប់គ្រងច្បាយនេះដែលមានការទាមទារច្រើនអង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកឡើងថាអ្នកធ្វើការផ្នែកមនុស្សធម៌ប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាច្រើនជាងមុនតទៅទៀតនេះលោកសឿនវឌ្ឍនាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅយប់នេះ
បរិសម្នាក់ត្រូវបានគេបាញ់ស្លាប់នៅក្នុងពេលតវ៉ាលើករណីប៉ូលីសបាញ់បរិសស្បែកខ្មៅម្នាក់នៅរដ្ឋ Wisconsinមិនថាសម្រាប់លោកត្រាំឬលោកបៃដិនកូរ៉េខាងជើងនៅតែជាបញ្ហាជានិច្ចសមាជិកសភាហុងកុង២រូបដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានចាប់ខ្លួន
តទៅទៀតនេះលោកសឿនវឌ្ឍនាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិចាសសូមអញ្ជើញលោកវឌ្ឍនា
បាទអរគុណលក្ខណាបរិសម្នាក់ត្រូវបានគេបាញ់ស្លាប់នៅក្នុងទីក្រុង Kenosha រដ្ឋ Wisconsin នៅយប់ថ្ងៃទី3នៃការធ្វើបាតុកម្មតវ៉ាលើករណីប៉ូលីសបាញ់បរិសស្បែកខ្មៅម្នាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យជនរងគ្រោះស្ថិតក្នុងចំណោមមនុស្សជាច្រើនអ្នកដែលត្រូវបានគេបាញ់និងរងរបួសនៅពេលដែលការតវ៉ាបានអូសបន្លាយពីយប់ថ្ងៃអង្គារឈានចូលព្រឹកថ្ងៃពុធនេះប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានឲ្យដឹងថាការបាញ់ប្រហារនេះកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រជុំមុខដាក់គ្នារវាងក្រុមបាតុករនិងក្រុមអ្នកឈរមើលជាច្រើនអ្នកហេតុការណ៍នេះកើតឡើងនៅម្ដុំតុលាការក្រុងដែលជាកន្លែងដែលក្រុមបាតុករប្រជុំមុខដាក់គ្នាជាមួយប៉ូលីសអស់រយៈពេលជាច្រើនម៉ោងរហូតដល់ពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីទីនោះវីដេអូថតដោយទូរស័ព្ទដែលគេបង្ហោះនៅតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមលើអ៊ីនធឺណិតបង្ហាញថាបរិសម្នាក់បានបាញ់ទៅលើវងមនុស្សបន្ទាប់ពីបរិសរូបនោះបានដួលទៅលើដីការតវ៉ាហិង្សាកាលពីថ្ងៃអង្គារបានកាត់ឡើងប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកបន្ទាប់ពីឪពុករបស់លោក Jacob Blake ដែលជាបរិសស្បែកខ្មៅអាយុ29ឆ្នាំដែលត្រូវបានប៉ូលីសបាញ់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យបាននិយាយថាកូនប្រុសរបស់លោកពីការមួយកំណាត់ខ្លួនចុះក្រោមលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រហែលជាបានកំណត់ឡើងវិញអំពីអ្វីដែលអាចទៅរួចចំពោះទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនថាវាជាការគម្រាមកំហែងកំទេចប្រទេសទាំងមូលចោលឬក៏ការខ្លាយខ្លួនជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកទី1ដែលបានជួបហើយក្រោយមកថាបានចូលចិត្តមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង ប៉ុន្តែទំនាក់ទំនងការទូតរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចវិលទៅរកសភាពដូចតាមវិញនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោកโจ ไบเดนដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខែវិច្ឆិកាខាងមុខបានសន្យាថានឹងដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយកូរ៉េខាងជើងតាមវិធីសាស្ត្រពីមុនយូរមកហើយលោកក៏បានឲ្យសញ្ញាពីការវិលត្រឡប់ទៅរកទំនាក់ទំនងមួយដែលប្រឆាំងគ្នាវិញផងដែរនៅក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតលោក Biden បានថ្លែងម្ដងហើយម្ដងទៀតថាលោក Kim Jong-un ជាជនផ្ដាច់ការនិងជាជនអ៊ុក្រិតប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានតបមកវិញដែលហៅលោក Biden ថាជាបុគ្គលល្ងីល្ងើនិងមាន IQ ទាបទោះបីជាលោក Biden មិនបានថ្លែងដោយផ្ទាល់សម្ដៅទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងសន្ទរកថាទទួលយកការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីកាលពីសប្ដាហ៍មុនក៏ដោយក៏លោកបានបង្ហើបថាបើសិនជាលោកជាប់ឆ្នោតលោកនឹងធានាថាថ្ងៃដែលព្យាយាមធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងជនផ្ដាច់ការនិងគ្មានទៀតទេលោក Biden និយាយថាលោកនឹងពង្រឹងទំនាក់ទំនងលើប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងធ្វើការជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរួមទាំងប្រទេសចិនផងដែរដើម្បីដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងឲ្យធ្វើសមតិលើកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនសមាជិកសភាទីក្រុងហុងកុង2រូបដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ទាក់ទិននឹងការធ្វើបាតុកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំមុនមកយោងតាមទំព័រ Facebook របស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅហុងកុងលោកឡាំឆាក់ទីងនិងលោកថេតវ៉យត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះនៅគេហដ្ឋានរបស់ពួកគេលោកឡាំត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនក្រោមការសង្ស័យថាបានចូលរួមក្នុងកុបកម្មថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំមុនដែលនៅពេលនោះបរិសុទ្ធជាង100នាក់បានប្រើដំបងវាយទៅលើក្រុមបាតុករគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកដំណើរនៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងក្រោមដីយានឡុងក្រុមបាតុករបានចោទប៉ូលីសថាបានទៅដល់កន្លែងកើតហេតុយឺតពេលដោយទុកឲ្យជនប្រដាប់អាវុធមួយចំនួនចាក់ចេញពីកន្លែងកើតហេតុលោកឡាំក៏ត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ជាមួយលោកវួយថាបានពាក់ព័ន្ធនឹងបាតុកម្មថ្ងៃទី6ខែកក្កដានៅក្នុងសង្កាត់ធានមុនផងដែរការធ្វើបាតុកម្មដែលជារឿយៗឈានដល់អំពើហិង្សាទាំងនេះនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអនុម័តនិងអនុវត្តច្បាប់សន្តិសុខជាតិថ្មីមួយលើទីក្រុងនេះកាលពីពេលថ្មីៗនេះច្បាប់នេះប្រឆាំងនឹងអ្នកណាដែលគេជឿថាបានប្រព្រឹត្តអំពើភេរវកម្មអំពើអបគមអំពើវិថានសនានិងការគប់ខិតជាមួយកងកម្លាំងបរទេសយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ក្រុមបាតុករនៅក្នុងប្រទេសបេឡារុសបានធ្វើឲ្យរង្គោះរង្គើដល់លោកប្រធានាធិបតី Alexander Lukashenko ជាមួយនឹងចលនាតវ៉ាខ្លាំងខ្លាមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងប្រទេសដែលជាអតីតអាណានិគមសហភាពសូវៀតមួយនេះអ្នកវិភាគនិយាយថាការតវ៉ាក្នុងប្រទេសបេឡារុសលើកនេះមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទេដោយសារមានអ្នកចូលរួមមកពីគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈដែលរួមគ្នាតវ៉ាទ្រង់ទ្រាយធំនៅទូទាំងប្រទេសក្រុមអ្នកតវ៉ាខ្វះអ្នកដឹកនាំច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែពួកគេបានរួមសាមគ្គីគ្នាក្នុងភ្លើងកំហឹងមួយទាក់ទិននឹងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី9ខែសីហាដែលលោកលូកាសសិនកូបានប្រកាសថាខ្លួនលោកបានឈ្នះសន្លឹកឆ្នោតជាង 80% ទោះបីជាក្រុមបកជំទាស់ប្រឆាំងដាច់ខាតនៅលទ្ធផលនេះក៏ដោយក្រុមអ្នកតវ៉ាព្យាយាមបណ្តេញលោកប្រធានាធិបតីលូកាសសិនកូចេញពីតំណែងដែលលោកបានកាន់អំណាចអស់រយៈពេល26ឆ្នាំមកហើយជាងនេះទៀតក្រុមអ្នកតវ៉ាចង់ឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយយុត្តិធម៌ថ្មីមួយនឹងអនាគតបែបប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់ប្រទេសដែលមានប្រជាជន9លាន5សែននាក់នេះដោយឃើញហេតុការណ៍មិនស្រួលតាំងពីដើមដំបូងលោកលូកាសសិនកូបានពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនដោយបានរក្សាកងកម្លាំងសន្តិសុខនិងឥសរជននយោបាយភៀកច្រើនឲ្យនៅខាងលោក
ក្រុមអ្នកតវ៉ាច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងក្រមរក្សានីតិបញ្ញត្តិរបស់ក្រុងហុងកុងនៅមិនទាន់ឯកភាពគ្នានៅឡើយទេថាតើគួរយកសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបន្តអាណត្តិរបស់ខ្លួនរយៈពេល1ឆ្នាំទៀតឬយ៉ាងណានោះលោកហ្វូគឹតឈឹងរៀបការអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកជ្រីវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកតវ៉ាច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់ក្រុងហុងកុងកំពុងជជែកដេញដោលថាតើពួកគេគួរតែទទួលយកសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីបន្តអាណត្តិរបស់ខ្លួនរយៈពេល1ឆ្នាំទៀតដែរឬទេបន្ទាប់ពីមានការប្រកាសថាការបោះឆ្នោតគុំប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិនៅពេលខាងមុខនឹងត្រូវពន្យាពេលដោយសារក្តីបារម្ភពីការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នោះស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិកម្ពុជារបស់ចិនគឺគណៈកម្មការអចិន្ត្រៃយ៍នៃសភាប្រជាជនចិនបានគាំទ្រសេចក្តីសម្រេចមួយកាលពីពាក់កណ្ដាលខែសីហា ក្នុងការពន្យារពេលការបោះឆ្នោតដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាខាងមុខនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងបានផ្ដល់សំណើដល់អ្នកតាក់តែងច្បាប់ដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យពន្យារពេលអាណត្តិរបស់ខ្លួនរហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021វិញមកទល់ពេលនេះអ្នកតាក់តែងច្បាប់ដែលនិយមកណ្ដាលហាក់ដូចជាចង់ទទួលយកការស្នើឲ្យពន្យារពេលនេះក៏ប៉ុន្តែអ្នកតាក់តែងច្បាប់វ័យក្មេងទាមទារឲ្យមានការធ្វើពហិការរួមគ្នាមួយទាក់ទងនឹងរឿងនេះលោក Alan Leong ដែលជាមេធាវីជើងចាស់មួយរូបនិងជាប្រធានគណៈបកពលរដ្ឋឬ Civic Party បាននិយាយថាលោកមិនគាំទ្រការធ្វើពហិការរួមគ្នានោះទេលោកបានអះអាងថាការធ្វើបែបនេះមានន័យថាកំពុងគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមានតំណែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងសាវៀននយោបាយហុងកុងនោះទេលោក Alan Leong បានបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមថាប្រសិនបើយើងទាំងអស់គ្នាចាក់ចេញពីក្រមប្រឹក្សានីតិបញ្ញត្តិតើយើងនឹងបញ្ចេញសម្ដែងរបស់យើងតាមវិធីណាប្រសិនបើបណ្ដាញសារព័ត៌មានអន្តរជាតិចង់សម្ភាសន៍អ្នកសូម្បីតែងារនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលក៏អ្នកមិនមានផងនោះបុគ្គលល្បីល្បាញម្នាក់ទៀតនៅក្នុងក្រុមគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Albert Ho ដែលជាអតីតប្រធានសម្ព័ន្ធហុងកុងគាំទ្រជំហររបស់លោក Leong លោកបាននិយាយថាការធ្វើពហិការទាំងស្រុងនឹងសម្រេចគោលដៅក្នុងការដាក់សម្ពាធរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនិងប្រមូលផ្តុំការគាំទ្រពីអន្តរជាតិសម្រាប់ក្រុងហុងកុងបានតិចតួចតែប៉ុណ្ណោះលោក Albert Ho បាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាខ្ញុំគិតថាការរក្សាកៅអីរបស់អ្នកគឺជាការទទួលខុសត្រូវមួយដែលគួរធ្វើហើយវាក៏ផ្ដល់សារថាអ្នកតាក់តែងច្បាប់ដែលគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅមិនរត់គេចឬដកថយនោះទេបើទោះបីជាស្ថិតក្នុងកលតិសៈណាក៏ដោយលោកជីមីឡាយជាអ្នកជំនួញមួយរូបដែលចូលចិត្តនិយាយមិនសំចៃមាត់បានលើកឡើងថាលោកក៏គាំទ្រចំហខាងលើនេះដែរលោកឡាយដែលពេលថ្មីៗនេះត្រូវបានប៉ូលីសហុងកុងចាប់ខ្លួនដោយសារតែការចោទប្រកាន់ថាបានបំពានច្បាប់សន្តិសុខជាតិរបស់ក្រុងហុងកុងនោះបាននិយាយថាមានតែការធ្វើបែបនេះទេទើបកងប្រឆាំងអាចបញ្ឈប់មិនអោយផ្ដល់មូលនិធិសម្រាប់គម្រោងសាងសង់ដូចជាគម្រោងទស្សនាអនាគតឡានឆៅដែលជាគម្រោងអភិវឌ្ឍជំរងចម្រាស់និងត្រូវចំណាយទឹកប្រាក់ដ៏ច្រើនដែលត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានចំនួនយ៉ាងហោចណាស់ក៏ប្រមាណ80,000 លានដុល្លារអាមេរិកផងដែរកាសែតដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់លោកឡាយគឺកាសែត Apple Daily បានចេញផ្សាយនៅទំព័រមុខកាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាដោយជំរុញឲ្យអ្នកតាក់តែងច្បាប់ដែលគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបន្តអាណត្តិរបស់ពួកគេនៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរសកម្មជនវ័យក្មេងនៅក្នុងក្រុមគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានអំពាវនាវឲ្យសហការីរបស់ពួកគេបោះបង់ចោលតំណែងនៅក្នុងស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិដើម្បីធ្វើការតវ៉ានឹងការសម្ដែងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការពន្យារពេលការបោះឆ្នោតដើម្បីបន្តអាណត្តិរបស់សមាជិកទាំងអស់លោក Eddie Chu ដែលជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាម្នាក់បាននិយាយថាប្រសិនបើក្រុមប្រឆាំងទទួលយកលក្ខខណ្ឌរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងគណៈបកគុំនៃការអំណាចនឹងលើកឡើងនូវហេតុផលផ្សេងៗទៀតដើម្បីពន្យារពេលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាបានរហូតលោកបានបង្ហោះសារនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាការធ្វើពហិការរួមគ្នាមួយអាចនឹងផ្ដល់សារយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពទៅកាន់សហគមន៍អន្តរជាតិថាបញ្ហានៅក្នុងក្រុងហុងកុងនៅតែមានដដែលហើយដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យក្រុងហុងកុងអាចបន្តការបោះឆ្នោតរបស់ខ្លួនអ្នកវិភាគនិយាយថាសកម្មជនវ័យក្មេងជាច្រើនជាទូទៅមិនពេញចិត្តនឹងសកម្មភាពរបស់ក្រមប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំថ្មីៗនេះដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងក្រមប្រឹក្សាហើយបានចោទប្រកាន់ពួកគេថាមិនបានគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់ចលនាប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងក្រុងហុងកុងនោះទេលោក Benny Tai ដែលជាបញ្ញវន្តច្បាប់និងជាសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យមួយរូបបានបង្ហោះវីដេអូនៅយប់ថ្ងៃទី20ខែសីហានៅលើប្រព័ន្ធ YouTube ដោយបានជំរុញឲ្យភាគីទាំងពីរបន្តរួបរวมគ្នាប្រឆាំងនឹងអធិបតេយ្យរបស់បកកុម្មុយនីសចិននៅក្នុងវីដេអូដែលមានចំណងជើងថាអកប្បកិរិយាដែលមិនអាចបំបែកបានឬ Undivided Attitude លោក Benny Tai បាននិយាយថាវប្បធម៌ប្រជាធិបតេយ្យក្នុងក្រុងហុងកុងមិនទាន់មានភាពចាស់ទុំនោះទេហើយគណៈបកកុម្មុយនីសចិនកំពុងចាប់យកចំណុចខ្សោយទាំងនេះដើម្បីបង្កើតចំនួននៅក្នុងក្រុមគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាភាគីទាំងអស់ត្រូវប្រកាន់យកអាកប្បកិរិយាប្រកបដោយការគិតពិចារណាស្ដាប់គ្នាទៅវិញទៅមកនិងអនុវត្តការជ្រោបមិនចាំងលើខ្លួនឯងយើងគួរជៀសវាងការយល់ច្រឡំចំពោះគ្នាការទំនាក់ទំនងខុសនិងចំនួនក្នុងក្រុមរបស់យើងលោកបាននិយាយផងដែរថាគោលដៅធំបំផុតរបស់ក្រុមទាំងពីរគឺក្រុមប្រជាធិបតេយ្យនិយមកណ្ដាលនិងក្រុមប្រជាធិបតេយ្យនិយមកំណែទម្រង់គឺដូចគ្នានោះគឺការនាំយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ពិតប្រាកដមួយមកឲ្យក្រុងហុងកុងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pence បានជួបប្រទះបញ្ហាជាច្រើនដែលបានធ្វើឲ្យរង្គើសិទ្ធិវិមានដោយលោកឈរជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នៅពេលមានការចោទប្រកាន់ដកតំណែងលោកនិងការសាររើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីជាច្រើនលើកលោកបានបម្រើការជាប្រេសិតអន្តរជាតិនិងមានមុខនីតិនាំមុខក្នុងការឆ្លើយតបនឹងជំងឺ COVID-19 ផងដែរលោក Mike O'Sullivan បាននិយាយជាមួយនឹងអ្នកវិភាគ2នាក់អំពីការបំពេញមុខងាររបស់លោក Pence ហើយបានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីមានការប្រកាសថាលោក Mike Pence នឹងជាបេក្ខជនអនុប្រធានាធិបតីរបស់លោក Trump អតីតអភិបាលរដ្ឋរូបនេះនៃរដ្ឋ Indiana ជាអ្នកលើកទឹកចិត្តប្រជារាស្ត្រអាមេរិកឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យលោក Trump លោក Pence ថ្លែងថា
And he understands the American people
លោក Donald Trump ជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីហើយលោកយល់អំពីប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិក
លោក Joel Goldstein នៃមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ San Luis ដែលជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខាងអនុប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាលោក Pence ដើរតួនាទីជាអ្នកជំនួសលោក Trump លោក Goldstein ថ្លែងថា
advised him he's worked with Congress
លោក Pence ផ្ដល់យោបល់ជូនលោក Trump លោកជាអ្នកប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយសភាពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់លោកបានធ្វើដំណើរដើម្បីបំពេញកិច្ចការការទូតផងដែរ
អ្នកក្រៅវីរុសកូណាបានចាប់ផ្ដើមរាលដាលទូទាំងប្រទេសកាលពីចុងខែមករាលោក Pence ចាប់ផ្ដើមបម្រើការជាប្រធាននៃគណៈកម្មការដោះស្រាយវីរុសកូណានៅសេដូមៀនដោយជួនកាលលោកបានស្នើគោលនយោបាយចម្រុះចម្រាស់លោក Pence បានថ្លែងថា
We think we can safely reopen schools
យើងយល់ថាយើងអាចបើកសាលារៀនជាថ្មីដោយសុវត្ថិភាពគ្រោះថ្នាក់ដល់ក្រុមកុមារមានទៀតណាស់
អនុប្រធានាធិបតីពីមុនមកមិនចាំបាច់ថាតែងតែមានមុខនីតិសកម្មទេលោកប្រធានាធិបតី John Kennedy មានឥទ្ធិពលលើលោកអនុប្រធានាធិបតី Lyndon Johnson ក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាមានការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងរដ្ឋបាល2-3កាលពីពេលមុននេះលោក Joel Goldstein នៃមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ San Luis បាននិយាយថា
The vice presidency I think really changed beginning with the Carter Mondale administration where
ខ្ញុំយល់ថាតំណែងអនុប្រធានាធិបតីបានចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដជាមួយរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Carter និងលោកអនុប្រធានាធិបតី Mondale តែនៅពេលនោះអនុប្រធានាធិបតីបានក្លាយទៅជាទីប្រឹក្សាទូទៅនិងជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាសម្រាប់ប្រធានាធិបតីហើយលំនាំជាមូលដ្ឋាននេះត្រូវបានប្រធានាធិបតីទាំងអស់ធ្វើតាមចាប់តាំងពីពេលនោះមកដោយមានការប្រែប្រួលខ្លះ
មនុស្សចាស់អ្នកយល់ឃើញថាលោកអនុប្រធានាធិបតី Dick Cheney ជាកម្លាំងជំរុញទីក្រោយគោលនយោបាយការបរទេសនិងសន្តិសុខជាតិរបស់លោកប្រធានាធិបតី George W. Bush លោក Rep Brownell ដែលជាមេធាវីនិងជាអ្នកនិពន្ធបាននិយាយថា
I think it's pretty clear thatDonald Trump didn't want Dick Cheney as vice president. He didn't, you know,
យល់ថាជាការច្បាស់លាស់ថាលោក Donald Trump មិនចង់បានប្រធានាធិបតីដោយលោក Dick Cheney ទេ។លោកអ្នកមានអនុប្រធានាធិបតីដែលលោកអ្នកចង់បាននិងចាត់ឲ្យបំពេញកាតព្វកិច្ចដែលលោកអ្នកចង់ឲ្យមាន។វាជាការច្បាស់លាស់ដែលលោក Trump មិនចង់បានអនុប្រធានាធិបតីដែលមានអំណាចច្រើនទេ
។ក្នុងនាមជាអ្នកកាន់គ្រឹះសាសនានិកាយ Evangelical លោក Pence បានជួយលោក Trump ឲ្យមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ពួកអ្នកកាន់សាសនាអភិរក្សនិយមលោកបានគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយអន្តរប្រទេសតឹងរ៉ឹងរបស់លោក Trump និងការតែងតាំងពួកអភិរក្សនិយមឲ្យកាន់តំណែងក្នុងតុលាការលោកមានគោលជំហរតឹងរ៉ឹងជាមួយរុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែលោកកម្រមិនយល់ស្របជាមួយលោក Trump ដូចជានៅពេលដែលលោកជំទាស់នឹងលោក Roy Moore បេក្ខជនប្រតិសភីរដ្ឋអាឡាបាម៉ាដែលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទអាកប្បកិរិយាមិនសមរម្យខាងផ្លូវភេទពួកអ្នកជំនាញនិយាយថារហូតមកដល់ពេលនេះលោក Pence មិនទាន់មានស្នាដៃធំធំនៅពេលលោកកាន់តំណែងអនុប្រធានាធិបតីទេលោក Joel Goldstein នៃមហាវិទ្យាល័យច្បាប់ក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ San Luis បាននិយាយថា
I don't see him as being as distinguished or as impressive
ខ្ញុំមិនឃើញថាលោក Pence ជាអ្នកមានស្នាដៃអស្ចារ្យឬធ្វើឲ្យមានការជាប់ចិត្តខ្លាំងដោយអនុប្រធានាធិបតីភាគច្រើនឯទៀតពីគណៈបកទាំងពីរនោះទេ
ពួកអ្នកវិភាគក៏សម្គាល់ថាលោក Pence បានបំពេញមុខនីតិនៅក្នុងការដកពលរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីទីក្រុង Portland នៅពេលមានចលាចលនៅក្រៅពួកមន្ត្រីមូលដ្ឋានបាននិយាយថាពួកទាហានទាំងនេះនាំឲ្យស្ថានភាពរឹតតែអាក្រក់ថែមទៀតនៅចំពោះមុខសាធារណជនលោក Pence តែងតែស្មោះត្រង់និងចវាយនៃលោកដោយជំការលោកឈូនៅក្នុងសម្ដៅលោកត្រាំក៏ប៉ុន្តែគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេថាតើលោកមានអិទ្ធិពលអ្វីខ្លះនៅក្រៅឆាកហើយថាលោកនឹងធ្វើឲ្យមានការខុសប្លែកបែបណានៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងខែវិច្ឆិកាដែលអ្នកវិភាគភាគច្រើនយល់ថាជាការបោះឆ្នោតប្រជាមតិមួយអំពីលោកត្រាំពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថាអ្នកធ្វើការផ្នែកមនុស្សធម៌ប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាខ្លាំងដល់កម្រិតមួយមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅពេលដែលពួកគេហ៊ានប្រថុយជីវិតដើម្បីផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះជីវិតដល់ជនស៊ីវិលរាប់លាននាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់មានវិបត្តិទិវាមនុស្សធម៌ពិភពលោកនៅក្នុងឆ្នាំនេះបានផ្តល់កិត្តិយសនឹងការគោរពដល់វីរៈជនរាប់ពាន់នាក់ទាំងនេះអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយលោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
អង្គការសហប្រជាជាតិរាយការណ៍ថាអ្នកធ្វើការផ្នែកមនុស្សធម៌ប្រឈមនឹងអំពើហិង្សាខ្លាំងដល់កម្រិតមួយមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅពេលពួកគេហ៊ានប្រថុយជីវិតដើម្បីផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះជីវិតដល់ជនស៊ីវិលរាប់លាននាក់ដែលស្ថិតក្នុងតំបន់មានវិបត្តិទិវាមនុស្សធម៌ពិភពលោកក្នុងឆ្នាំនេះបានផ្តល់កិត្តិយសនឹងការគោរពដល់វីរៈជនរាប់ពាន់នាក់ទាំងនេះទិវាមនុស្សធម៌ពិភពលោកត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្រោយការវាយប្រហារភេរវកម្មលើបរិវេណអគារអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងទីក្រុងបាដាតប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃទី19ខែសីហាឆ្នាំ2003ដោយនៅពេលនោះមនុស្ស22នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងលោក Sergio Vieira de Mello ដែលជាអ្នកតំណាងពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ផងដែរចាប់តាំងពីពេលនោះមកអ្នកធ្វើការខាងផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌ជិត 5,000 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់រងរបួសឬក៏ចាប់ពង្រត់លោក James Lark អ្នកនាំពាក្យនៃការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកការសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌បានប្រាប់ VOA ថាអ្នកធ្វើការផ្នែកមនុស្សធម៌ក្នុងឆ្នាំ2019បានរងការវាយប្រហារជាច្រើនមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងតំបន់មានសង្គ្រាមនៅទូទាំងពិភពលោកលោក James Laerk និយាយថា
Last year there was a total of 483 aid workers who were targeted in the fields where they are doing their life-saving work.
កាលពីឆ្នាំមុនមានអ្នកធ្វើការផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌សរុបចំនួន483នាក់ដែលបានរងការវាយប្រហារនៅពេលបំពេញការងារក្នុងចំណោមនោះ125នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ចំនួនដូចគ្នានេះដែរត្រូវបានចាប់ពង្រត់និងជាច្រើនអ្នកទៀតបានរងរបួស
អង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាការវាយប្រហារភាគច្រើនបានកើតមាននៅក្នុងប្រទេសសៀរីនិងបន្ទាប់មកនៅប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលលោក James Laerk និយាយថារាល់ពេលដែលអ្នកធ្វើការខាងផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌រងការវាយប្រហារវាមានផលប៉ះពាល់មិនល្អដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលពួកគេខិតខំជួយលោក James Laerk ថ្លែងដូចនេះថា
The vast majority of aid workers on the front lines, those aid workers that we are calling the real heroes of the day,are nationals of the country where they work.
ភាគច្រើននៃអ្នកធ្វើការផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌នៅជួរមុខគឺជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសដែលពួកគេធ្វើការផ្ទាល់តែម្ដងដែលយើងហៅអ្នកទាំងនោះថាជាវីរជនពិតប្រាកដនៃទិវានេះជារឿយៗពួកគេជាសមាជិកនៃសហគមន៍ដែលពួកគេជួយអ្នកខ្លះគឺជាជនភៀសខ្លួនដែលជួយជនភៀសខ្លួនដូចគ្នាឬក៏ជួយដល់សហគមន៍ដែលទទួលពួកគេឲ្យស្នាក់អាស្រ័យអ្នកខ្លះទៀតគឺជាវិជ្ជាបណ្ឌិតនិងកលានុកថាយិកាក្នុងមូលដ្ឋានដែលផ្ដល់សេវារបស់ពួកគេដោយមិនគិតថ្លៃ
លោក James Laerk បានបន្ថែមថាអ្នកខ្លះទៀតគឺជាអ្នកធ្វើការផ្នែកជំនួយមនុស្សធម៌អន្តរជាតិដែលធ្វើការពីកន្លែងមានវិបត្តិមួយទៅកន្លែងមានវិបត្តិមួយទៀតទីភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌នានាបានប្រមាណថាការផ្ដល់ជំនួយនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះកាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់ជាងមុនដោយសារតែមានការឆ្លងរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺ COVID-19គណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិបានកត់ត្រាអំពីឧបទ្ទវហេតុហិង្សាការយាយីឬក៏ការមើងងាយជាង600ករណីដែលកើតឡើងលើបុគ្គលិកផ្នែកសុខាភិបាលអ្នកជំងឺនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាលទាក់ទិននឹងករណីជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងរយៈពេល6ខែដំបូងនៃការរាតត្បាតជាសកលនៃជំងឺនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Phisophia VOA
តទៅនេះជាបទពិចារណាកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
វាមានរយៈពេលជិត50ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការសន្ទនាដែលបាននាំទៅដល់ការបើកទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានថ្លែងថាយើងនៅពេលនោះបានប្រមាណមើលថាការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិននឹងបង្កើតបាននូវអនាគតមួយដែលពោពេញទៅដោយក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងត្រចះត្រចង់ចំពោះមិត្តភាពនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅទីបំផុតក្តីសង្ឃឹមនេះបានក្លាយជារឿងខ្លាំងខ្លាយទៅវិញអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍នេះវិបលភាពកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសចិនមិនបានពង្រីកសេរីភាពនៅក្នុងប្រទេសចិនឬបន្ថយការគំរាមកំហែងរបស់ចិននៅក្រៅប្រទេសទេគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពលរដ្ឋចិនបានទាមទារដែនសមុទ្រកាន់តែច្រើននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងហើយបានបំផិតបំភ័យប្រទេសជាមិត្តរបស់កោះតៃវ៉ាន់និងបង្ក្រាបពលរដ្ឋដែលស្រឡាញ់សេរីភាពរបស់ដែនដីហុងកុងគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានធ្វើឲ្យផ្លូវនាវាចរសំខាន់សំខាន់របស់ពិភពលោកមានសវត្ថភាពតិចជាងមុនសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិហើយជាថ្មីនឹងអាចចូលទៅធ្វើពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងប្រទេសចិនបានគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនលោកខាងលិចត្រូវផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដែលអាចក្លាយជាគូប្រជែងរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសចិនហើយថែមទាំងត្រូវបិទមាត់កុំនិយាយអ្វីអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដល់គួរឲ្យរន្ធត់លោករដ្ឋមន្ត្រីផុំពេអូថ្លែងបន្តថាខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្វាគមន៍ពលរដ្ឋចិនគណៈបកកុម្មុយនីសចិនបានបញ្ជូនអ្នកឃោសនាអ្នកស៊ើបការសម្ងាត់ឲ្យមកចូលរួមនៅតាមសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកតាមបណ្ដាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវនិងសាកលវិទ្យាល័យនានារបស់អាមេរិកដោយលួចយកនូវកម្មសិទ្ធិបញ្ញាដ៏មានតម្លៃរបស់យើងនិងរឿងសម្ងាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់យើងដែលនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានការបាត់បង់ការងាររាប់លាននៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកផុំពេអូបានប្រកាសថាគណៈបកកុម្មុយនីសចិនត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរគណៈបកនេះត្រូវចាប់ផ្ដើមទទួលយកនៅគោលដៅនានាដែលលោកប្រធាននាយកដូណាល់ត្រាំបានដាក់ចេញឲ្យមានយុត្តិធម៌និងភាពទៅវិញទៅមកដោយលោកផុំពេអូបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាយើងចាំបាច់ត្រូវភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនិងផ្ដល់អំណាចដល់ប្រជាជនចិនដែលជាប្រជាជនពោពេញដោយធម្មពលជាប្រជាជនដែលស្រឡាញ់សេរីភាពហើយផ្ទុយទាំងស្រុងពីគណៈបកកុម្មុយនីសចិន
For too many decades our leaders have ignored downplayed the words of brave Chinese
អរយៈពេលច្រើនទសវត្សរ៍ពេកហើយដែលមេដឹកនាំរបស់យើងមិនអើពើហើយមិនឲ្យតម្លៃដល់ពាក្យសម្ដីនៃក្រុមអ្នកប្រឆាំងដ៏ក្លាហានរបស់ចិនដែលបានប្រមានពួកយើងអំពីរបបមួយដែលយើងកំពុងប្រឈមនេះហើយយើងមិនអាចបន្តមិនអើពើអំពីរឿងនេះទៀតទេ
លោករដ្ឋមន្ត្រីផុំពីអូថ្លែងបន្តក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាក៏ប៉ុន្តែការកែប្រែអេរីយ៉ាបទរបស់គណៈបកកុម្មុយនីសចិនមិនអាចជាបេសកកម្មរបស់ប្រជាជនចិនតែមួយនោះទេប្រទេសមានសេរីភាពនានាក៏ត្រូវធ្វើការដើម្បីការពារសេរីភាពផងដែរ
I call on every leader of every nation to start by doing what America has done.
ខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់គ្រប់មេដឹកនាំនៅគ្រប់ប្រទេសឲ្យចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើរួចមកហើយគឺគ្រាន់តែទាមទារឲ្យមានការគោរពទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមកទាមទារឲ្យមានតម្លាភាពនិងការទទួលខុសត្រូវពីគណៈបកកុម្មុយនីសចិនវាមានរយៈពេលយូរពេកមកហើយដែលគណៈបកកុម្មុយនីសចិនជាអ្នកកំណត់បញ្ញត្តិនៃទំនាក់ទំនងនេះប៉ុន្តែនឹងគ្មានរឿងដូច្នោះទៀតទេប្រទេសសេរីជាអ្នកត្រូវកំណត់លំនាំនៃទំនាក់ទំនងនេះយើងត្រូវធ្វើការដោយប្រកាន់ខ្ជាប់នៅគោលការណ៍ដូចគ្នានេះ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើពេលនេះយើងមិនធ្វើសកម្មភាពអ្វីទេនៅទីបំផុតគណៈបកកុម្មុយនីសចិននឹងលុបបំបាត់សេរីភាពរបស់យើងហើយផ្ដួលរំលំរចនាសម្ព័ន្ធគ្រប់គ្រងរបស់យើងដែលផ្អែកទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់ដែលសង្គមយើងទាំងអស់បានខិតខំបង្កើតឡើងទាំងលំបាកការធានាការពារសេរីភាពរបស់យើងពីគណៈបកកុម្មុយនីសចិនជាបេសកកម្មនៃសម័យកាលបច្ចុប្បន្នរបស់យើង
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
រាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.